Svo hafa verið haldið að hluta veldur stundum.
Já, 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 það var rétt. Já, mér sé að uppbóð, það uppbóð.
Uppbóð, já.
Já.
Bögla uppbóð, svona.
Ha?
Bögla uppbóð.
Já, nei. Það var nú ekki fyrir setna. Nei, það var aksjónir.
Já, já, já.
Já, það voru veslanir þar sem fór að bjóða mennum ódýrar vörur. Mm. Það var bara, það voru ekki... Það var bara búið upp og látið og slegið. Við með það minnstu kosti 1892 þá var uppbóð í Viljafúlisverslun og ég veist ekki, ég var þar að flæðgengi. Ég man nú bara eftir því að því það presturinn karf þann sama dag að vera bakka og fann svo druknaður daginn eftir. Mm-hmm. Þetta var í sambandi hvað við annað að manni að maður mann það. Það var annan maí 1892. Skrítið þar sem við skulum manna. Mm-hmm. Þetta. Já, svo voru þeir að koma held í áræðilega. Já, þeir komu Reykjavík með varum til að selja á uppbóðum.
Ó, já.
Bara á uppbóðum. Ég held að það voru ekki kallað sýningar, heldur bara á uppbóð.
Já.
Ég held ekki þekst. Þannig í kringum aldamótin. Þessar vörum með niðursettu verði.
Nei.
Heldur hafi bara... Þegar það hægt að ganga út, þá voru það bara bóðan upp á uppbóði og sleiknar fyrir það sem búði var í þær.
Já.
Þetta sókti menn með ákæðja mann eftir því. Feiknar fjöld og... Ef ég væri heima þá get ég... Já, já, sko ekki tala mér það því það er ekki það sem ég finn í myndina af því.
Nei.
Það er þið myndir.
Það er uppbóðið svona. Kom já. Með þá sveitunum líka?
Allí, já, já. Nágræninu.
Og þetta hefur verið bæði matvörur og fatnaður og annað svona
já,
sem...
Já, já.
Svona nýtt samar vörur.
Já, já.
Kannski meiri fatnaður heldur en matur því að...
Já, það gerir ég ráð fyrir. Mm-hmm. Það hafa nú ekki verið mikið mat, meint.
Nei, nei.
En skófarnadur og svoleiðis, hattar og húfur og þessartar.
Já, já. Það er ekki að hérlega fyrir sig út.
Já, það er ekkert að þakka fyrir.